Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Не пісні розмови», я Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого гостя, відомого релігієзнавця Віктора Єленського. Слава Ісусу Христу, пане Віктор.
Слава навіки.
Пане Вікторе, ну хотів би з вами розпочати нашу розмову довкола усіх-всіх речей, які точаться в нашому законодавстві щодо законопроєктів про гендер. Так, спочатку ми дуже довго, ми, маю на увазі, християни, боролися проти закону 0931 і, здається, його все ж таки взяли на доопрацювання зараз. На жаль, деякі депутати, включаючи фракцію монобільшості, лобіюють закон вже 3316, і там ще якісь є сегментарні закони, які пов'язані з так званою недискримінацією, так, секс-меншин, гендеру і так далі, тому подібного. А ви, можливо, знаєте дуже добре, досконало цю всю структуру в Верховній Раді, оскільки самі були депутатом минулого скликання. Що відбувається зараз в Україні? Чому все ж таки так хочуть, не дивлячись навіть на всі оці речі, які відвертають від цих всіх речей, пов'язаних з гендером, тому що переживаємо і карантин, і війну, все ж таки хочуть імплементувати цей законопроєкт як не під одним, так під іншим соусом?
Коли я був головою підкомітету з питань свободи совісті державно-церковних відносин, то, звичайно, було зареєстровано у Верховній Раді низку таких законопроєктів, які викликали занепокоєння релігійної спільноти всієї, і православних, і католиків, і протестантів, і не тільки християн. З іншого боку, на цих змінах наполягали люди цілком достойні, так, на цих законопроєктах. Це були люди, які не пов'язані з корупцією, які не пов'язані з зрадою нашій країні, які чесно виконували свої депутатські функції. Отже, що я робив тоді? Я ініціював декілька разів зустріч Всеукраїнської ради церков або представників Всеукраїнської ради церков з тими депутатами, які ініціювали подібні зміни. Тому що я переконаний в тому, що обидві сторони, так, мають послухати одна одну. Вони повинні бути впевнені з одного боку, що вони мають справу не з православним талібаном, як сказала одна депутатеса, а з іншого боку, релігійні діячі теж мають подивитися в очі і послухати, так, аргументи, які виносять ці депутати. В результаті такого роду дискусій, в результаті такого роду зустрічей, мені здається, що в восьмому скликанні Верховної Ради багато чого вдалося. Зокрема, вдалося здвигнути питання, які не вирішувалися впродовж всієї епохи незалежності і на яких наполягали релігійні організації. Церкви і релігійні організації. Я маю на увазі військове капеланство, я маю на увазі тюремне капеланство, я маю на увазі богослов'я, яке повернулося в університет, яке стало академічною дисципліною. Я маю на увазі можливість для церков відкривати загальноосвітні, а не тільки духовні, теологічні школи. І багато, і цілу низку ще питань, які можна довго про це говорити, але суть в чому полягає? Суть полягає в тому, що всі ці питання не вирішувалися впродовж більш ніж чверті століття. І я питав у депутатів з великим стажем, чому це не вирішувалося? Вони чесно відповідали, що в цьому це не було волі, так? Просто не було бажання це робити. І для цього не було такого, сказати, драйвера, який би посадив би представників різних церков, який би посадив секулярну спільноту на представників церков. Тому що багато людей, ви знаєте, які ініціюють ті чи інші законопроекти, вони дуже слабо знайомі з соціальним вченням церкви.
Угу. Так?
Вони дуже слабо або ніяк взагалі не знайомі з практикою. Вони взагалі не знають, яка величезна, яка глибока спадщина, так, в соціальному сенсі, є під тими чи іншими заявами релігійних організацій. І це оце зближення позицій, або не зближення позицій, а пізнання один одного, мені здається, є дуже важливим. І це є дуже важливим, як на мене, і для цього, для дев'ятого скликання, склад якого, ну, у мене не викликає ентузіазму великого, але це ті обранці, яких обрав український народ, і з якими треба працювати.
Пане Вікторе, і тим не менше, як ви розцінюєте висоту вірогідності того, щоб ці законопроекти були імплементовані, тому що якщо, а ви це розумієте набагато краще, ніж я, вони будуть введені в чинне законодавство, це означає, що фактично християнам закриють рота, говорять про насаджування певної диктатури, оскільки тепер ми не зможемо цитувати Біблію в місцях, де говориться, що содомський гріх є гріхом, тому що таким чином можна ідентифікувати буде цю цитату як пригнічення і дискримінацію гендеру за статевою ознакою.
Знаєте, в деяких західних законодавствах, зокрема в такій, сказати, прецедентній системі в Сполучених Штатах, є такий вираз Трамп, так? Тобто бити козирем. І релігійна свобода, да, і свобода виразу, вона б'є, так би мовити, деякі інші свободи. Я завжди студентам розповідаю про те, що колись Верховний суд Сполучених Штатів дозволив представникам однієї релігійної меншини ходити вранці в неділю по картах і закликати людей увірувати в Бога. Попри те, що вони порушили два закони, які були винесені місцевими властями. Перше – це непорушність недільного відпочинку. І друге – закони, які регулювали фундрайзинг, тобто збор коштів. А вони закликали повірити в Господа і ще брали гроші. Їх виправдали. Тобто не можна людям не давати можливості, так, виразити свої переконання і виразити як релігійні, висловити переконання, так і переконання суспільно-політичні, якщо це не порушує свободи і права, і здоров'я інших людей. Так? Як, наприклад, у випадку з карантином, коли вносяться чи запроваджуються короткотермінові обмеження. І більше того, ці обмеження, вони мають бути легітимними для демократичного суспільства, так, співмірними, так, і встановлені в легітимний спосіб. Тобто або встановлені законом, що найбільш бажано, або якимись урядовими постановами. Тому я не думаю, що будь-який закон зможе, якщо він навіть і буде, але я дуже в цьому сумніваюся, зможе закрити, сказати грубо, рота і не дати людям висловити свої релігійні переконання.
Тобто ви дивитеся скептично, навіть якщо цей закон буде прийнятий, що він зможе реально діяти і що навіть ті, які будуть говорити про грішність там гендеру і гомосексуальності, що їх буде притягнути там чи до кримінальної відповідальності, чи до адміністративної. Тобто це просто профінативний закон, як ширма просто.
Ну, бачите, мені важко сказати, чим керуються люди, які просувають ті чи інші законопроекти. Але я хочу сказати, що у людей, які вказують на гріх, не на грішника, так, а на гріх, так, дуже сильні позиції у відповідності до міжнародного права. І міжнародного права в сфері свободи совісті і переконань.
А що ви порадили зробити релігійним організаціям і церквам, які зараз так запекло борються проти прийняття цього законопроекту в порядку денному?
Ну, я завжди пропонував, я вже казав, церквам і релігійним організаціям зустрічатися з законотворцями, так, і пояснювати свою позицію. Якщо вони впевнені, що їхня позиція є такою аргументованою, фундаментальною, такою, що має на меті духовне піднесення, моральне піднесення суспільства, так, всього і кожної людини, то вони зможуть донести ці аргументи до тих, хто їх слухає. Треба, щоб така зустріч відбулася.
Ну, дай Боже, хоча зараз в таких умовах це зробити буде важче. Пане Вікторе, переходимо тоді до наступної теми, також дуже актуальної, яка дуже зараз обговорюється, думаю, ви знаєте, в засобах масової інформації, і християнських, і ні. Чи все ж таки на час карантину, коли вводилися обмеження, були притиснуті права і свободи церков і релігійних організацій, де заборонили проводити, ну, масові богослужіння, так? Тому що епіцентри відкриті, відкриті великі магазини, де скупчення народу і вірогідність захворіти на коронавірус в рази великі, більші, і тут навіть нема про що говорити. Натомість в церквах, де можна забезпечити більшу дезінфікацію, де люди можуть бути більш свідомими, все було закрито, і навіть, знаємо, виписували священникам штрафи, де було не 10 чоловік присутні в часі літургії, а там 12-13, де широко обговорювалося в суспільстві також епізод, коли священник на задньому дворі причащав вірників і хотіли зробити на цьому фоні церкву головною винуватицею вірогідного розповсюдження коронавірусу в Україні. Отож, чи ви бачили травлю проти церкви за останній там місяць, і чи були обмежені саме права церковників та вірників у зв'язку з цим
карантином? Я б хотів би почати з одного такого спомену, який справив на мене колосальне враження.
Угу.
Це було під час перебудови, вже сказати б, як тоді писали, дув свіжий вітер змін, але ще був Радянський Союз, і ще існувало радянське законодавство, і ще була заборонена греко-католицька церква. І от мене один мій товариш привів в місті Чорткові Тернопільської області в кам'яницю, в якій жило 4 жінки літні. Це були жінки-монахині з підпільного монастиря. Всі знали, що це жінки-монахині, що вони що монастир є підпільним, тобто вони не приєднуються до православної церкви, і що вони ніколи до неї не приєднаються, і що вони готові постраждати за їхню віру. Я дуже довго говорив з цими черницями, одна мені дуже багато розповіла про своє життя, про свою зустріч з Андреєм Шептицьким, митрополитом. І наша розмова йшла за столом. На столі стояв такий транзисторний приймач з підола, і він був покритий таким українським рушником, і було видно, що це якийсь такий особливий для цих черниць предмет. З'ясувалося, що це приймач, в якому шкала налаштування ніколи не рухається. Вона завжди налаштована на радіо Ватикан. І що вони вже 15 чи більше років слухають літургію українською мовою з Ватикану. І вони, як вона казала, ми так плакали, коли вперше почули. І от я завжди, вони, можливо, на той час, як я там був, вони, можливо, десятиліття не мали храмової молитви, не були в храмі. І от я, коли почався карантин, я довго думав, ну невже у цих монахінь, так, які все своє життя провели, спочатку вони в шпиталях, так, по обидва боки фронту. Фронт рухався, вони були з цими пораненими, незалежно від того, звідки вони. Потім це підпілля, потім їх висилали, потім вони поверталися, вони не на мить не забували про Христа. І я думаю, ну невже їхня віра і їхнє духовне життя було менш глибоким, ніж у тих, хто раптом, оце треба йому обов'язково піти Великодню ніч посвятити Паски. Я думаю, що обмеження, так, якщо вони короткочасні, і якщо вони встановлені законом або приписами уряду, вони є цілком виправданими. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що церкви, так,
так,
не повинні прикривати одну з них, я маю на увазі великі церкви, так, церкви як організації, яка в визивний спосіб вирішила кинути виклик суспільству і українській державі. У нас є така церква, яка це зробила, попри те, що її керівництво в Москві не пішло на конфлікт з російською владою. Ця церква завжди йде на конфлікт з українською владою і завжди йде на конфлікт з українським суспільством. І за це повинна відповідати не навіть окремі люди, а ціла організація. Тому що я ставлю себе на позицію парафіяльного священника, який вмикає телевізор і чує там від керівництва церкви, що йдіть, причащайте, носіть з собою дітей, якмога більше, якмога частіше і так далі, так далі. Ці люди повинні за це відповісти.
Пане Вікторе, на попередньому скликанні Верховної Ради дуже багато законопроєктів було таких, які, ну, в Українській Православній Церкві Московського Патріархату збуджували таке певне обурення. Автором одного з цих законопроєктів були ви. Зараз про цифри ви мені підскажете, але суть така, що говорить про метод переходу однієї парафії до іншої. Так? І наскільки ви задоволені, як цей закон зараз діє, адже дуже багато парафій, здається, близько 500 по цій процедурі перейшло з ОПЦМП в ПЦУ вже нині діючу. І які ви бачите, можливо, в цьому законі, ну, скажімо так, важкі місця або неправильні трактування, які збудили і розпорошили трошки суспільство?
Ну, я не бачу розпорошення суспільства з цього питання. Я бачу тільки масовану. Справа в тому, що цей закон просто конкретизував положення закону про свободу совісті, цей законопроект, в якому йдеться про те, що будь-яка громада в Україні може бути підпорядкована будь-якому центру, як в Україні, так і за її межами, і вільно змінювати свою релігійну належність, так, юрисдикційну. Що означає, що і релігійну теж, по суті справи. Це дуже важливий принцип релігійної свободи. Так? Релігійна свобода полягає не тільки в тому, щоб вірити, поширювати, чинити згідно своїми переконаннями і своєю вірою, але і змінювати ці погляди. Так? Змінювати ці погляди. І не кажучи вже про зміну юрисдикції. Коли цей законопроект був зареєстрований, а він був зареєстрований у 2016 році, відразу почалася шалена атака з боку Московського патріархату. Просто шалена. Аж до того, що патріарх написав, московський, написав листа генеральному секретареві ООН, написав листа лідерам нормандського квартету і так далі, тому подібне. Угу. Я мав неодноразово дискусії з цього приводу, і в жодному разі, в жодній аудиторії мені не дали якихось більш або менш вагомих контраргументів. Один раз я погодився на те, що зібралися представники релігійних парафій Московського патріархату, і ми в Києві в приміщенні Київської книжкової палати впродовж 3 годин дискутували, і я їм доносив, про що цей законопроект. В кінцевому рахунку в цьому законопроекті була просто виписана процедура в такий спосіб, в якій вона подана в рішенні Європейського суду з прав людини. Свято-Михайлівська парафія міста Києва проти України 2007 року. І зараз, попри всі спроби, немає за що, говорячи простою мовою, вкусити цей законопроект. Так? Угу. Тому що я багато потім говорив з церковними ієрархами, вони, виявляється, не читали його. Вони просто його не читали. От їм сказали, що це законопроект, який спрямований на те, щоб забрати у Московського патріархату його парафії. Це абсолютно не так. Друге, в чому проблема, чим я не задоволений в цьому законопроєкті? Угу. В 2015 році Верховна Рада 8-го скликання голосувала законопроєкт, який, якщо про всі знали, він називався вигадливий спосіб, але всі знали, що це законопроєкт для того, щоб забрати у одного з олігархів право розпоряджатися нафтогазовим комплексом. Угу. Для цього встановлювалася інша форма вибору членів акціонерного товариства. Цей законопроект пройшов. Він пройшов з колосальними скандалами, з спробами побиття деяких депутатів з боку цих олігархів і так далі, і так далі. Але він був проголосований. В разі ж релігійної громади, так, ми не можемо прописати такий чіткий механізм і таку чітку процедуру, яку Верховна Рада може прописати відносно акціонерного товариства. Тому що держава, тим більше держава, яка знаходиться в режимі відокремлення церкви і держави, не може нав'язувати громаді, в який спосіб, так, вона може приймати своїх членів, виключати своїх членів, щось диктувати, окрім того, щоб поставити рамку, в межах якої можливий перехід. Ми бачимо, попри те, що говорять в Москві, ми можемо вімкнути YouTube, так, і подивитися, може там всіх 500 цих з чимось громад немає, але 2-3 сотні гарантовано є, як відбувається перехід. В деяких випадках цей перехід був просто, я б сказав би, взірець церковної і світської правосвідомості. Так? От я пам'ятаю, там я передивлявся і натрапив, один був перехід в Чернівецькій області. Так? Uh-huh. І там просто я здивувався, наскільки висока ця правосвідомість у людей. Так? Вони, і до них приїжджала поліція, до них приїхав митрополит з Московського патріархату, щоб завадити їм перейти. Але вони дуже спокійно, дуже по-християнськи, вони зробили ці збори, вони зробили цей перехід і так далі, тому подібне. Я хочу сказати, що в переважній більшості, в левовій частці цих переходів, та, вони відбулися в дуже мирний і в дуже хороший спосіб. Хоча, звичайно, були винятки. І останнє. В Україні зараз існують, ну, я б назвав це навіть загонами, так, які формуються і в Рівненській області, і в деяких інших областях, які в Чернігівській, які перешкоджають громадянам для вільного вияву їхніх релігійних почуттів. А саме, громади перейшли, значить, збираються ці люди, я б назвав їх тітушками, але половину їх складають молоді священники. От вони привозять автобусом цих хлопців спортивної статури, кажуть, що це прочани. А половину автобусу складають священники. Вони стають шерегою і не дають громаді зайти в цю церкву. Це, звичайно, ну, це кримінальний злочин. Він передбачений, за нього передбачено кримінальним кодексом України. І ще одне, останнє. Кажуть, що ми, мовляв, вірніше, цей закон, або навіть не закон, бо там чітко сказано, що йдеться про релігійну громаду, що в більшості випадків смішують або плутають релігійну громаду з територіальною громадою. Але це не зовсім так. Коли йде, бачите, якщо йдеться про село, так, то люди дуже емоційно прив'язані до свого храму. Так. Я хочу нагадати, що в правобережній Україні особливо, якщо ми подивимося єпархіальні відомості за 19 століття, то переважна більшість, ну не переважна, а 90% храмів будувалося коштом парафіян. Це не були казенні. От, наприклад, в Обухівському повіті, так, той, що навколо Києва, я знайшов буквально дві чи три церкви, які були побудовані або поміщиками, або сам власне церквою, або один випадок генералом Бердяєвим. Дідом знаменитого філософа. Так. Всі інші, якщо читаєш, коштом парафіян, коштом парафіян, коштом парафіян, коштом парафіян. І люди мають таку, сказати б, емоційну прив'язаність до цього храму. Вони кажуть, оцю ікону подарувала моя прабабуся. А оце, значить, цей рушник вишила моя мама. Мене тут хрестили, мене тут, моїх тут рідних відспівували і так далі, і так далі. І я складаю пожертву регулярно на цю церкву. Чому священник мене, значить, виключає з списку парафіян? І ми зустрілися з такими, ну, не знаю, як назвати, очевидно, ганебними випадками, коли, наприклад, в Кіровоградській області один священник, коли село, вірніше, громада вирішила перейти, він каже, ви не член громади. Люди питають його, а хто член громади? А він каже, члени громади – це я, матушка, дияк, його дружина і ще два чоловіки, яких я записав в цю громаду. Ну, це, звичайно, ви розумієте, що це насмішка просто над почуттями і так далі, тому подібне. Але в цілому ми бачимо, що не просто в цілому, а взагалі, що ріки крові і так далі, які ми лякали в 18-му році, якими лякали кремлівські пропагандисти, так, Україну в разі, якщо отримає автокефалію Православна Церква України, вони залишалися на московських телеканалах, тільки в телеящику московському.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Не пісні розмови». Говоримо сьогодні з релігієзнавцем Віктором Єленським. А пане Вікторе, цікаво від вас дізнатися, от за ці 6 років війни і вже 2 місяців пандемії, щодо того, як церква займає, яке місце, точніше, церква займає в житті українців. Чи воно, це місце, стає більш значним, більш високим, більш поважним, чи навпаки наше суспільство секуляризується? Що ви бачите зараз в релігійному житті нашої держави? Відбувається стрімке, ну так би мовити, навернення? Чи ми, скажімо, залишаємося на тому самому довоєнному рівні?
Ви знаєте, колись відомий такий соціолог Пітерін Сорокін, він сказав, що в часи важких випробувань відбувається моральна поляризація суспільства. Тобто суспільство, верніше, більшість суспільства, яка не є ані дуже релігійним, ані дуже іррелігійним, не дуже моральним і не дуже аморальним, починає стягуватися до двох полюсів, так? До більш морального і до менш морального. Сказати б, до тяжіє або до добра, або до зла. І саме в такі часи випробувань, так, ми бачимо і злети такі, і, як казала одна українська письменниця, вона сказала, що я не думала, вона написала в 14-му році, що в моєму народі є стільки праведників, так? І в той же час ми бачимо якісь, ну, ниці такі вчинки, ниці поступки, і все це відбулося і в Україні. Я хочу сказати, що дійсно всяке випробування, воно загострює релігійне почуття, воно сприяє такому наверненню людей до Бога. В той же час я спостерігаю, що в українському суспільстві з'явилися такі не атеїстичні, але антиклерикальні настрої, яких 10-15 років практично не було. От, наприклад, якщо ми подивимося на таку, сказати б, верству політичну, культурну і так далі, так далі, то якихось там 15-20 років серед них не було людей, які б сказали, я атеїст. Так? Mm-hmm. Всі казали, що духовне відродження – це добре, всі багаті люди фундували церкви в своїх рідних селах і так далі, так далі. Антиклерикальні настрої, вони з'явилися, як мені здається, в зв'язку з тим, що деякі священнослужителі, так, під час війни зайняли ту позицію, яку вони зайняли. Я не хочу зайвий раз говорити про московський патріархат в Україні, але хочу нагадати, що соціальна концепція Української православної церкви, вона передбачає, що церква повинна визначитися, якщо її народ в війні, то вона повинна визначитися, чи це війна загарбницька, чи це війна справедлива, і зорієнтувати своїх вірних. Так? Московський патріархат цього не зробив, але своєю мовчанкою приєднався до позиції священного начальства в Москві. Так? І ми ніколи, коли закликав Московський патріархат в Україні до миру, він ніколи не адресував це Путіну. Він завжди звертався виключно до українських властей, нібито українські власті розпочали цю війну і мають ключ до миру. Ну це несправедливо, щонайменше. І несправедливо, що вони ніколи не критикували агресора, а завжди критикували того, хто став об'єктом агресії. Це, я думаю, великою мірою воно породило такі антиклерикальні настрої, які з'явилися, я не скажу, що вони дуже поширені, але вони з'явилися в нашому суспільстві.
Ви знаєте, буквально напередодні нашої розмови в МОН, Міністерстві освіти та науки, відбувся такий, ну не скажу такий глобальний скандал, але ну така прикрість, коли направили на доопрацювання книжку щодо сім'ї, щодо виховання дітей в сім'ї і так далі. Це такий факультативний курс пана Адріана Буковинського, можливо, ви чули. І ця історія тягнеться вже на моїй пам'яті півроку, коли спочатку в старші класи прийняли цю книжку, дали пану Адріану можливість імплементувати цей посібник, а потім батьки, не знаю, чи інспіровані кимось, повстали проти книжки, яка заснована на християнських цінностях, яка точно і буквально каже, що аборт – це гріх, що контрацепція неприпустима в нормальній сім'ї, ну і таке інше. Так ось, буквально за два дні до нашої розмови, знову ж таки, цю книжку було відкликано і сказано пану Адріану, щоб доповнив і зробив там дуже серйозні правки, яких дуже багато. Що відбувається зараз у нас, це повторення тієї історії, яку ми говорили на початку з цим гендером, чи просто в даному епізоді проблема з малим вихованням батьків, маю на увазі релігійним і християнським, які не розуміють, власне, що таке сім'я. Ну, якщо з батьками можна їх зрозуміти, просто мале виховання, то чому Міністерство освіти та науки на це реагує?
Ну, мені важко, я не знаю цієї історії, так? Я знаю пана Андріана і знаю, що він, що в нього дуже серйозні розробки в сфері християнського виховання, в сфері християнської освіти, але саме цю історію я не знаю. Я знаю, що попереднє керівництво, яке було впродовж 14-15 до 19 років, коли Міністерство освіти очолювала Лілія Гриневич, вона була дуже чутлива до таких питань, до питання, скажімо, християнського виховання, до християнської освіти. І вона знаходила якийсь, сказати, серединний шлях, який би не призводив до таких жорстких зіткнень і до жорстких конфліктів. Я сам кілька разів відвідував уроки християнської етики за кордоном. Так? Mm-hmm. І один раз це було в країні, яка, ну, вважається дуже секуляризованою. Це були Нідерланди. Так? І чув про це наші, очевидно, наші деякі отці і вчителі християнської етики, вони дуже здивувалися, коли побували б на цьому уроці. Там учень розпитує, може поставити вчителеві питання, яке нікому іншому він не поставить. Так? Він там у нього розпитує просто про все. На, коли я був присутній, там йшлося про татуювання, так? Чи треба його робити, чи не треба, як це співвідноситься з християнським розумінням людського тіла. Ну, тобто це було надзвичайно цікаво. І було зроблено, сказати б, не в лоб, і було зроблено для дітей, які виховуються в секулярному оточенні. І після цього я з вчителем, а вчитель монах, настоятель такого монастиря в Наймегені. І він мені каже, ви знаєте, каже, вважається, що у нас дуже нерелігійне суспільство і дуже нерелігійне місто. Але я вам скажу, що я говорю з батьками, я говорю з учнями, і я вам скажу, що приблизно, каже, 80% моїх батьків, батьків моїх учнів, вони по-своєму релігійні. Вони мають якісь духовні практики. хоча вони не ходять до церкви. І от моє завдання, щоб мої церкви, так, християнські церкви, католицькі церкви, є що сказати цим людям. Але не завжди ми знаємо, в який спосіб це можна сказати. Моє завдання їм так сказати, щоб вони зрозуміли, тому що Євангеліє має бути переповіданим кожному поколінню, мовою цього покоління, мовою тієї культури, так, яка існує в цьому суспільстві, і мовою в повному сенсі, якою ці люди розмовляють. Я думаю, знову ж таки, повернуся до чого, до того, до чого я, з чого я розпочав, коли ми говорили на початку з вами, що мені здається, що люди повинні говорити, і ті, хто просуває гендерну ідеологію, так, і ті, хто категорично її не сприймає. Категорично її не сприймає, тому що якщо позиції будуть віддалятися і тільки будуватися стіна, то у нас буде, ну сказати, два таких культурних пузирі в суспільстві, які ніколи не почують один одного. У церкві є дуже серйозні і дуже обґрунтовані аргументи, так, які ці люди повинні почути. Вони їх не чули ніколи. Вони тільки чули, що ці замшелі якісь заскорузлі, що вони, значить, православні чи там католицькі талібану, це і так далі, так далі, так далі. Вони повинні почути інтелігентний голос, так, і дуже глибокі аргументи цих людей.
Ну що ж, тільки приєднуюся. І останнє, що хотів би запитати в часі, який встигаю це зробити. Пане Вікторе, таке питання, ні-ні, та й ми до нього повертаємося, оскільки зараз дуже важкі часи, так, і багато засобів масової інформації звертають нас до біблійних сюжетів, до виходу євреїв з єгипетського полону, до того, скільки там було нещастів, які тому передувало. І от у нас також обіцяють багато нещасть на нашу країну, окрім мору, який вже переживаємо, є вірогідність, там і голоду говорили, і багато чого ще. Тобто сіються апокаліптичні настрої, так, в суспільстві. Я не знаю, ким вони інспіровані і так далі, і тому подібне. Ви щось бачите в цій ситуації, отакого апокаліптичного, досліджували багато праць, книжок читали. Так, якщо так, то в чому вони заключаються?
Ну, я вам скажу, що я колись намагався відстежити, особливо це було напередодні 2000 року, коли були дуже серйозні апокаліптичні настрої, досліджувати оцю історію апокаліптичних настроїв. Угу. І з'ясувалося, що попри те, що сказано в Святому Письмі, що день цей не знає ніхто, тільки Отець, так? Що спекуляції, вони з'являються, ну, щонайменше раз на, навіть не на 20, а на 10, 15, там, 18 років. Це по-перше. По-друге, звичайно, що християнин не може не бути оптимістом, так? І християнство – це не тільки релігія любові і не тільки релігія свободи, так, а ще й релігія високого такого світлого оптимізму. І тому християнам щонайменше треба продаватися таким настроєм. І по-третє, на жаль, ми вже знаємо, що існують спеціальні такі ботоферми чи спільноти в Вайбері, в Фейсбуці, які постійно видаляються, але з недавнього часу. Але вони націлені, скеровані на те, щоб сіяти паніку, і ці центри, вони працюють в загальній стратегії гібридної війни, так? Яка здійснюється не тільки проти України, а проти всього вільного світу. І я буквально сьогодні зранку читав серйозне дослідження на цю тему, де одним з прикладів є історія навколо Нових Санжар. Виявляється, що напередодні того, як приїхали люди туди на обсервацію, там вже була створена вайбер-спільнота, в яку входило 6 тисяч людей, враховуючи, що в Нових Санжарах всього 8. І вони постійно закидалися ззовні, закидалися оцими фейками про те, що зараз на нас находить мор, що зараз ми всі загинемо, що ми маємо чинити спротив і так далі, і так далі. І все це вилилося в цю історію, яку ми всі з великим соромом спостерігали. Тому, звичайно, я не то, що не поділяю цих апокаліптичних настроїв, а вважаю, що і кожен свідомий християнин, і кожен свідомий громадянин має їм протистояти.
Ну що ж, я надзвичайно вдячний від імені всіх слухачів радіо Марія за цю цікаву і дуже корисну для нас розмову. Дякую вам, пане Вікторе.
Дякую вам.
З нами на зв'язку був Віктор Єленський, відомий релігіознавець в програмі «Не пісні розмови», ведучий Іваницький Сергій. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!